Vi audes prelegon de doctor Arthur Bauer. Lastan semainon, accompanante la riveron Reino, ni dedicis nin alla Constanza Lago, cae hodiau ni volas daurigi nian nagiantan promenon. Mi ancora ne diris ion pri la mesuroi. Nome, la plei granda largezzo de la lago estas 14 kilometroi. Tio permesas che la Svisoi povas vidi la germanan bordon cae reciproche se ne regas nebulo. Dum la plei granda longezzo estas 72 kilometroi. E tiu distanzo, la volbajo de la terra globo iam estas tre sentebla, cae recta linio inter la austra urbo Bregenz cae la germana urbo Constanzo estus en la mezo 42 metroin sub la surfazo de la lago. Do, oni tute ne povas rigardi de unu fino de la lago alla alia. Pro tio la germanoi eble ne malpravas, ciam ili dorlote nomas la lagon de Constanzo la Schwaba Maro. Maran grandezon ancau havas la ondegoi en la stormo, caiam ofte accidentis la velboatoi de la sportistoi. Por la passagera ship trafico, la tri landoi disponas pri pli ol 15 grandai shipoi, sia tempe vaporai shipoi, hodiau dieselai. En somero regas tre vigla excursa trafico, sed en la vintro la shipoi dormas. Por la fraita trafico oni ne plu bezonas shipoin, stratoi cae fervoioi esas pli rapidai. Nur la autopramoi, du linioi, veturadas dum la tuta jaro. En 1972 ec estis la tradizio che shipoi e la tri landoi rencontigas en la fino de aprilo e fixita puncto en la lago por cune inauguri la someran sezonon. In citiu iaro ili rencontigis ne mese de la lago, sed en la haveno de Constanzo, char oni inauguris tie samtempe novan subvojon, kiu conducas la passageroin alla haveno. La supera, au granda, lago de Constanzo, do inter Constanzo cae Bregenz, ne posedas insuloin, excepte de unu nome Mainau. La nomita insulo Mainau farigis en la postmilita tempo granda allogajo por turistoi, char gia possedanto creis tie paradison de floroi. Mainau situas en pied ira distanzo de Constanzo, exacte 7 kilometroin, cae gi mem situas tre proxime de la bordo, tiel che eblis ec construi ponton inter la lando cae la insulo. La insulo esas nur 1 kilometron longa cae kelk cent metroin larga. Logias tie la sveda grafo Lennart Bernadotte, membro de la regia familio, sed sen raito alla trono, char en 1932 li edzinigis burgian fraulinon cae perdis tiun raiton. En la sama iaro aliflanke li heredis de sia patro Wilhelmo la insulon, quiu politike appartenis tiam alla germana stato Baden, hodiau nun Baden-Württemberg. Bernadotte mem studis agriculturon, cae li estas granda fuaculo en la horticulturo, tio estas la scienzo pri giardenoi. Li ecloggis en la modesta palazzo sur la insulo cae ec laboris, por transformi la insulon en paradison de floroi. Favoris lin en tiu strebado la milda climato de la regiono. Tie prosperas ec plantoi e la mediterana floraro, kiel palmoi, cedroi, orange arboi. Dum la somero, la insulo altiras ciam 100.000 da visitantoi, cae la grafo declaris che neniam plu la publico ne havu aliron alla insulo, per aliae vortoi, che la publico ciam in estonto povu aliri alla insulo. Tial, li transformis la terenon en fondajon, cion ancau liae gefiloi ne povus reprivatigi. Cetere, Lennart Bernadotte farigis 70 jara, la 8 de maio, do antau, tre ne longe, kai li tiam organizis naskij feston kiu daŭris tutan semajnon. Cetere, por daŭrigi iom ankoraŭ la privatajn aferojn, li eksedziĝis de sia unua edzino, kiu naskis al li kvar infanojn, nun jam grandajn, kaj lia dua edzino, Sonja, kiu estas 35-jara nun, baldaŭ ankaŭ naskos sian kvaran infanon. La palazzo sur la insulo estis construita de la germana cavaliera Roordeno, al quiu la insulo appartenis de 1272 gis 1805. Crom la floroi interesas la grafon la organizado ciuiare de convenoi de la Nobel premiitoi. Ili ecte 1948 regule rencontigas sur la insulo por priparoli la pacigon de la popoloi. Kiel tion ja ancau sopiris alia svedo, la creinto de la fondajo Nobel, Alfred Nobel. Nun ni forlasas la insuleton por reiri al Constanzo, la plei granda urbo, kiun nia rivero Reino gis nun atingis. Chur kai Ilanz estas multe malpli grandai. Oni povus credi tie, che la lago de Constanzo finigias, char gi tute malargigias, cae ec de nove farigias rivero, sed tia gi restas nur dum 4 kilometroi, ca iam gi largigias de nove, cae la lago recomencigias. Sur la sua bordo de tiu rivero Reino tie, situas la malnova urbo Constanzo. Sed tie gi ne havas multan locon, char iam gin tuŝas la svisa landlimo. Tial, en la lastaj jardekoj, la urbo Konstanco multe kreskis norden kaj kovras parton de la duoninsulo, kiun formas la supera kaj malsupera partoj de la lago de Konstanco. Se ni rigardas la mapon, ni tuj ekvidas, ke Konstanco troviĝas kvazaŭ sur perdita loko, ĉar ĝi tute ne estas centro de regiono, en la senso che il urboi cutime plenumas sian rolon. Constanzo ne posedas tion, cion angloi cae germanoi nomas per la sama vorto, hinterland. Tio estas regiono al quio gi servas. Yes, gi havas tian regionon, sed gi trovigas en alia lando, nome en Svislando. Constanzo estus la natura chef urbo de la svisa cantono Turgovio. Cae effective, la Constanzanoi plurfoie en la decquina iarcento esprimis sian desiron aligi alla Svisa Federazio. La causoin de la fiasco, la causoin cial tio ne ocasis, mi foie clarigis, ciam mi paroles pritiu stranga geografia situazio. Hodiau, oni povas observi, che la naturae, homae, relatoi estas ofte pli fortai al politicae bariloi, char apud la germana urbo Constanzo situas la svisa villaggio Kreuzlingen, kiu effektive farigis anta urbo de Constanzo. Cae oni tie effektive ne vidas, kie finigas unu lando cae comencigas la alia, char si Constanzo ja situas sude do quasi sur la svisa bordo de la rivero Reino. La Kreuzlingenanoi iras al Constanzo en la sama maniero che la enloggiantoi de anta urbo de Bern iras alla centro de la urbo por fari accettoin au contentigi sian culturan besonoin. Constanzo havas bonan teatron, concertoin, universitaton, cae compreneble multain magazenoin cae gasteioin. Inter Kreuzlingen cae Constanzo funccias la urbai autobusoi cae sur la stratoi regas tiel vigla trafico che oni ne pensus che oni transieras landlimon, se ne tamen starus tie doganistoi cioi faras rapida in controloi. Proximan foion mi racontos iom pli e la historio de Constanzo cae de la insulo Reichenau. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.